ดูเหมือนอาจารย์จะค่อนข้างกังวลเนาะว่ามันจะมีระลอก2เข้ามาบ้านเราจากกรณีพม่าเนี่ยเพราะว่าข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดนี่ข้อมูลสะสมนี่ก็ทะลุพันไปแล้วนะที่พม่าใช่ไหม
คร
ับ
ทะลุครับ
ทีนี้โดยสถานการณ์แล้วมันน่าเป็นห่วงขนาดไหนฮะ
สำหรับผมคิดว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับ
มัน
ด้วยสาเหตุหลายประการอย่างที่หนึ่งก็คือทางฝั่งพม่าเองเนี่ยไม่พร้อมนะครับทั้งประเทศเนี่ยมีเครื่องตรวจโควิด-19เนี่ยนะครับ7เครื่อง
ค่ะ7เครื่อง
7เครื่องนะครับทั้งประเทศนะครับ
ครับ
แล้วก็อัตราการตรวจต่อจำนวนกลุ่มประชากรเสี่ยงเนี่ยเป็นอันดับที่180ของโลก
อันดับสุดท้ายของอาเซียน
อันดับสุดท้ายของอาเซียนนะฮะแล้วพูดถึงเรื่องเครื่องช่วยหายใจหรือเรื่องการรักษาเนี่ยพม่าก็ค่อนข้างมีปัญหามากมีปัญหามากขนาดที่ว่าศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐ Center for Disease Control เนี่ยเขียนประกาศเตือนเลยว่าทรัพยากรทางด้านการแพทย์สาธารณสุขของพม่าเนี่ยไม่พอที่จะรองรับการระบาดในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบ
ุ
คลากรในการรักษาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็การระบาดเนี่ยก็เกิดเอาท์เบรกในพม่าเป็นครั้งที่2หลังจากที่พม่าเนี่ยเขาก็เหมือนเราปิดบ้านปิดเมืองไปสักพักนึงแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็คราวนี้ระบาดลามมาจากบังคลาเทศ
เนาะ
บังคลาเทศเข้ามาทางรัฐยะไข่โรฮิงญาแล้วก็ลามมาจนถึงย่างกุ้งแล้วก็ยะลามมาถึงชายแดนรัฐพม่า
ตอนนี้ประชิดชายแดนแล้ว
ประชิดชายแดนแล้วนะครับ
อัน
นี้เพิ่งคือผมประเมินว่าเขาไม่พร้อมตอนนี้อีกอันนึงที่ผมมองว่าน่าห่วงมากเลยก็คือว่าไอ้การระบาดของโรคเนี่ยมันระบาดเป็นเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วมาก
หมายถึงอัตราทวีคูณ
อัตราการมันทวีคูณแบบคูณยกกำลังไปเรื่อยๆนะครับ
แต่มันแต่ว่าไอ้มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันเริ่มที่ยักษ์ไข่แล้วก็ชิตเวใช่ไหมฮะแล้วมันก็มาแบบเร็วมากมาเข้ารัดฉานกายากาเหลียงมออะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันอันนี้มันเป็นเพราะอะไรมันมีคนจากยะไข่หนี
มันก็มีคนเดินทางอะครับคือแพ็กนะครับ
เขาไม่ได้ล็อกดาวน์อย่างเงี้ย
เขาล็อกดาวน์ไม่สำเร็จครับเขาขนาดจีนว่าเก่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะฮะตอนบู่ฮั่นล็อกดาวน์เนี่ยถึงกับเอาไอ้ท่อเอาดินเนี่ยขวางถนนเลยนะฮะก็ยังมีคนหลบออกไปทางอื่นได้นะคือการล็อกดาวน์เนี่ยมันต้องมีคนหลุดออกไปอย่างแน่นอนมันไม่มีทาง
ค
ืออย่างนี้การล็อกดาวน์เป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากว่ามันมีช่องทางธรรมชาติที่คนเราสามารถเดินออกไปได้เยอะแยะไม่จำเป็นต้องใช้ทางรถยนต
์
อันนี้ก็เป็นปัญหาที่สองที่ผมบอกว่าเราจะเจอปัญหานี้เพราะว่าวันก่อนผมคุยกับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานนะครับเขาบอกว่าอยู่ๆก็มีแรงงานพม่าโผล่มาถึงพัทยา
เนี่
ยพอไปถามก็บอกว่าก็ไม่ได้ผ่านด่านอะไรทั้งนั้นก็คือเดินข้ามภูเขามาข้ามภูเขามาเสร็จก็มาขึ้นรถประจำทางนะขึ้นรถประจำทาง
ง่ายเลย
เข้ามังเทพเสร็จแล้วก็นั่งรถประจำทางต่อไปที่พม่าเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองสองก็คือไม่ได้คัดกรองอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่เต็มพัทยาเลยคราวนี้ก็คือแปลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในสภาพเนี่ยพรมแดนพม่ากับไทยเนี่ย 2,400 กิโลเมตรนะครับอาจจะมีภูผาสูงเป็นแนวกั้นบ้างอาจจะมีแม่น้ำเมยมีแม่น้ำมีอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะฮะแต่โดยทั่วไปไม่มีรั้วครับไม่มีรั้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคน2แผ่นดินนี้ก็เดินข้ามไปข้ามมาได้ตลอดเวลาโดยที่การที่มันมีช่องทางธรรมชาติเยอะอย่างเงี้ยเราสกัดกั้นอะไรไม่ได้เลยในขณะที่การระบาดครั้งก่อนเนี่ยมาจากเครื่องบินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสกัดที่สนามบินทั้งหมดเนี่ยก็เอาอยู่เสร็จแล้วก็ขณะนั้นก็ยังหลุดมาใช่ไหมฮะเพราะมีคนที่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็เข้ามาไปสนามมวยไปอะไรก็ระบาดแต่เที่ยวนี้เนี่ยจะกุมไม่ได้เลยครับเพราะว่าเข้าทางช่องทางธรรมชาติ2,400 กิโลเมตรจะเอาเจ้าหน้าที่ที่ไหนมาควบคุมดูแลนะฮะแล้วก็ไอ้ 2,400 กิโลเมตรเนี่ยสามารถไปได้ทั่วประเทศไทยหมดถูกไหมฮะพอเข้ามาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะลำบากอีกอย่างนึงก็คือว่าคน2แผ่นดินระหว่างพรมแดนเนี่ยเขาเป็นญาติพี่น้องกันหมด
ก็ไปมาหาสู่กันอยู่แล้ว
เขาไปมาหาสู่กันอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วถามว่าต่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอร้องให้ประชาชนที่อยู่ชายแดนเนี่ยนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาให้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีญาติพี่น้องเราที่อยู่ฝั่งพม่า เจ็บป่วยมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนไทยฝั่งนี้ก็อยากให้ญาติพี่น้องตัวเองมารักษาที่ฝั่งไทยหรืออยากให้เข้ามาฝั่งไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้ความร่วมมือจากประชาชนก็ไม่ง่ายเพราะมันมีความสัมพันธ์โดยสายเลือดอยู่
อ
ันนี้เป็นเรื่องลำบากนะฮะลำบากใจ
ซึ่งเดิมนี่คือคนพม่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ข้ามาฝั่งไทยเน
า
ะ
อยู่แล้วครับอันนี้คือคนพม่าฝั่งนู้นเขาทรัพยากรการรักษาไม่มีนะผมคุยกับคุณหมอวรวิทย์หรือว่าคุณหมอสุภชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มหาง
อุ้มหางนะฮะแล้วก็แม่สอดเนี่ยนะฮะสองที่เขาบอกอาจารย์จะทำยังไงเขาหามกันข้ามเขามาเจ็ดลูกข้ามแม่น้ำมาป่วยหนักปางตายเราก็ต้องรักษาหมดนะฮะโรงพยาบาลชายแดนเนี่ยลำบากมากเลยครับเพราะว่ารักษาคนฝั่งนู้นด้วยแล้วก็ผมเข้าใจเลยนะครับว่าถ้าไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่รักษาก็คือโรคต่างๆเนี่ยจะระบาดเข้ามาในประเทศไทยในใจกลางประเทศ
ครับ
อย่างเที่ยวนี้นะครับไข้ปวดข้อจากยุงลายที่คุณปุญญาเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ยงศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณก็บอกว่ามาจากทางพม่านะโรคแปลกๆที่เมืองไทยเราหายไปนานๆแล้วเช่นไข้เท้าช้างนะก็มาจากฝั่งพม่าได้นะเพราะฉะนั้นการลุกลามข้ามฝั่งเนี่ยคือเขาเอาคนเข้ามารักษาแล้วคือเขาแบกหามกันมาปัญหาก็คือว่าโรงพยาบาลชายแดนเหล่านี้ก็
ต้องรับไว้
ก็ต้องรับไว้คือเขาทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่รับไว้แล้วสกัดกั้นยันให้อยู่เนี่ยนะครับก็บุกมาถึงใจกลางกรุงเทพบุกเข้ามาถูกไหมฮะยังไงเขาก็คนจะเป็นจะตายอ่ะยังไงก็ต้องรักษานะครับผ
ม
คราวนี้เบิกจ่ายก็ไม่ได้เพราะว่าบัตรทองเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมคนพม่างบประมาณแผ่นดินก็ไม่มีโรงพยาบาลตามชายแดนพวกเนี้ยก็ต้องวิ่งหาเงินบริจาควิ่งหายาเก่า
แต่หมอหนูเขาบอกเขาพร้อมคุณอนุทินบอกพร้อม
ก็รอดูครับถ้าเกิดว่าตอนอย่างวันก่อนเนี่ยนะครับมีข่าวหนึ่งซึ่งผมอ่านแล้วผมก็ตกใจมีคนจีนที่ไปค้าขายในพม่านะฮะพอเห็นสถานการณ์โควิดเริ่มระบาดในพม่าก็ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยมาที่แม่สอดแล้วถูกจับพอเขาไปถามว่าทำไมไม่กลับจีนมันกลับยากเพราะว่ากลับจีนเนี่ยมันไปทางรัฐฐานแค่ชินซึ่งมันเป็นเทือกเขาต่อมาจากฮิมาลัยมันไม่ได้ไปง่ายๆนะฮะเขาก็ข้ามมาฝั่งนี้แล้วเขาก็เชื่อว่าประเทศไทยปลอดภัยคราวนี้คนพม่าที่อยู่ชายแดนจะเป็นรัฐมอญ
รัฐฉาน
รัฐฉานเนี่ยนะเข้ามาหมดนะครับอย่างคนรัฐฉานนี่เขาคือคนไทยใหญ่เขาพูดภาษาไทยน
ะ
ใครบอกว่าเขาเป็นพม่าเขาโกรธนะเขาถ้าบอกว่าเป็นคนไทยนี่เขาแฮปปี้เพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเขา
เจ้ายอดศึกเจ้ายอดศึก
เจ้ายอดศึกคนจริงจังนะคราวนี้โรงพยาบาลตามชายแดนเนี่ยนะครับหนึ่งก็เป็นญาติพี่น้องกันคนสองแผ่นดินนะแล้วก็ต้องรับนะผมมองว่าตอนนี้นะครับผมไม่รู้หรอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมแค่ไหนแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าต้องใช้คำว่ายันให้อยู่แล้วก็ดูแลรักษาอยู่ที่ริมชายแดนถ้าจะไปตั้งโรงพยาบาลสนามไม่ให้ข้ามมาได้เลยยิ่งดีที่ฝั่งพม่าในแง่มนุษยธรรมข้อที่หนึ่งในแง่ที่สองก็คือว่า
อย่าง
น
ี้ก็ต้องคุยกับพม่าว่าเราจะไปตั้งโรงพยาบาลสนามช่วย
ช่วยอยู่ฝั่งนู้นเลยเพื่อไม่ให้ข้ามมาทำไมคือการทำในเชิงรุกเนี่ยนะครับหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมเชื่อว่าพม่าแฮปปี้แน่นอนถ้าไทยจะไปตั้งโรงพยาบาลสนามฝั่งพม่าเพื่อไม่คนพม่าข้ามมาเตรียมรองรับเลยนะฮะอันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องเตรียมทรัพยากรเตรียมเครื่องช่วยหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปตั้งโรงพยาบาลหรือถ้าคิดว่าจะตั้งฝั่งไทยให้เขาข้ามมาก็ได้นะเพราะว่ามันมีโรงพยาบาลอยู่แล้วมันอาจจะพร้อมกว่า
ตามแนวชายแดนนี่ก็มีโรงพยาบาลสัก 7-8 โรงมั้งผมว่าน
ะฮะใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็ระดมคนระดมทรัพยากรไอ้อะไรฮะตัวชุดสวม PPE ชุดปกป้องกันต่างๆตัวเครื่องสวอปตอนนี้ผมได้ข่าวว่ามีรถตรวจเชื้อนะฮะพระราชทานไปตั้งที่แม่สอดหรืออุ้มผางละผมไม่แน่ใจนะนะพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระกรุณาก่อนเพื่อนเลยนะฮะเพราะท่านก็คงรู้สถานการณ์นะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยนะครับที่ผมว่าสำคัญก็คือว่าตามริมชายแดนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะบทบาทสำคัญก็คือตชด.นะครับนะคือชายแดนเนี่ยตามสนธิสัญญาเจนีวาเนี่ยนะครับ25 กิโลเมตรจากตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับทหารเข้าไปปฏิบัติการ ได้ยากแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ตชด.ดูแลมาตลอดน
ะ
ข้อได้เปรียบของตชด.ก็คือมีความสัมพันธ์กับคนในพื้นที
่คุ้นเคย
จะดีคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นการที่ตชด.จะขอความร่วมมือชาวบ้านเนี่ยมีความเป็นไปได
้
มากกว่าทหารจะเข้าไปนะครับแล้วก็มีโรงเรียนตชด.ซึ่งมีครูตชด.อยู่ก็มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองอีกนะ
คร
ับ ตอนนี้ไอ้ความสัมพันธ์ในเชิงชุมชนเนี่ยนะครับถ้าจัดการให้ดีเนี่ยชาวบ้านจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้ถึงแม้ว่าจะยากลำบากเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกันแต่ถ้ารัฐไทยบอกว่าเราจะช่วยดูแลคนพม่าที่เจ็บป่วยเช่นอย่างที่ผมบอกว่าไปตั้งโรงพยาบาลสนามเลยไหมที่ฝั่งพม่าหรือบอกว่าเราจะรับรักษาเพราะเวลาที่เขามีคนเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องหลบหนีถูกไหมฮะญาติเขาป่วยเขาก็ไม่ต้องหลบหนีเขาก็เอามารักษาตามโรงพยาบาลดินชายแดนแต่ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดการระบาดใหญ่จริงๆในพม่าจำลังของเราเนี่ยตามชายแดนจะพอจะแค่ไหนแต่หลักง่ายๆก็คือต้องยันให้อยู่แล้วก็ดูแลรักษาให้อยู่ที่ชายแดนเพื่อไม่ให้มันลามเข้ามาในประเทศไทยนะ
อาจารย์มองว่ามันเราควรจะต้องมีเอสเตทควอรันทีนตามแนวชายแดนมั
้ยใช่ครับต้องมีครับต้องมีครับแล้วก็จะส่งกลับแต่เขาเรื่องเสร็จควอรันทีนนี่จะยากเพราะเขากลัวว่าจะถูกส่งกลับนะไม่ง่ายเพราะเขาไม่ได้มาโดยถูกกฎหมายนะเพราะการหนีเข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายเนี่ยจะเป็นปัญหาหนักมากแล้วถ้าไม่ใช้กำลังตชด.ช่วยสอดส่องดูแลเนี่ยนะครับให้ความรู้ชาวบ้านว่าโอเคช่วยดูด้วยนะถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยให้แจ้งตชด.ตชด.จะได้ดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะ
แต่ก็อาจจะต้องต้องค่ายของตชด.ทั้งหลายก็อาจจะต้องปรับเป็นเอสเตทควอรันทีนชั่วคราวเนาะ
จำเป็นครับปัญหาก็คือตชด.ก็เป็นตำรวจที่ผมใช้คำว่าเป็นตำรวจอนาถาแล้วกันนะครับไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าไหร
่ครับ
นะของเขิงอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีถ้าใครเคยไปเห็นโรงเรียนตชด.ไปเห็นค่ายตชด.ตามริมชายแดนจะเข้าใจเลยว่าโอ้อยู่กันแบบอัตคัดมาก
ครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงว่าเราปล่อยคนที่อยู่ชายแดนค่อนข้างจะอัตคัดขัดผลไม่พร้อมแต่เขากำลังจะเป็นหน้าด่านในการที่จะป้องกันประเทศจากโรคระบาดใหญ
่
ซึ่งเราน่าจะใส่ใจเขาดูแลเขามากกว่านี้แล้วก็คนที่พอจะมีทรัพย์จะบริจาคได้เรื่องนี้ผมว่าต้องจริงจังอ่ะครับคือต้องทุ่มทรัพยากรเข้าไปตามชายแดนทั้งหมดนะครับคือหลักของผมก็คือยันให้อยู่แล้วก็ดูแลรักษานะแค่นี้นะฮะ